Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថារដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ខាងត្បូងបានដុតភូមិអ្នកស្រុកនៅក្នុងគោលនយោបាយធ្វើឲ្យខ្លោចដីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអង់គ្លេសនិយាយថាលោកនឹងឈប់ធ្វើនយោបាយក្នុងឆ្នាំ2018អិសរាជជននៃគណៈបក NLD ដែលបានត្រូវតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសភូមាមានឫសគល់ជ្រៅក្នុងគណៈបកនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទៅសួរសុខទុក្ខសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិដែលនៅជាប់ក្នុងពន្ធនាគារ
អាថាស្រួលក្នុងគុកនោះមិនស្រួលដូចនឹងក្រៅទេគឺថាបញ្ញានឹងបានឲ្យគាត់ទៅនិយាយខ្វល់ខ្វល់ថាវាធានាណាឯណាមកកើតបើគេបលិសមកគុកឆ្នាំឯនៅជុំវិញហ្នឹង
សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងបាត់សម្ភារជាមួយលោកស្រីបណ្ឌិត Geraldine Richmond ជាប្រធានវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អំពីការលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនកម្ពុជាចូលសិក្សាជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបាត់សម្ភារនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតចា
៎អរគុណការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានធ្វើប្រតិបត្តិការបែបគោលនយោបាយធ្វើឲ្យខ្លោចដីដោយបានសម្លាប់ពួកជនស៊ីវិលនិងបំផ្លាញភូមិរបស់ពួកគេនៅពេលរដ្ឋាភិបាលនេះប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសនេះសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីមួយត្រូវផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រនិយាយថាភាគីទាំងអស់នៅក្នុងសង្គ្រាមនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរនិងជាប្រព័ន្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនស៊ីវិលក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកដែកដល់របស់រដ្ឋអំណាចមានការទទួលខុសត្រូវធំជាងគេនៅក្នុងឆ្នាំ2015នៅពេលដែលកងកម្លាំងប្រឆាំងខ្សោយជាងមុនពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាពួកធានរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងក្រុមយុវជនជាជីវពលប្រដាប់អាវុធបានចូលលុកក្នុងរដ្ឋ Unity ហើយបំផ្លាញភូមិអ្នកស្រុកហិនហោខ្ទេចខ្ទីនៅក្នុងគោលនយោបាយមួយដើម្បីបង្អត់អាហារពួកប្រឆាំងនិងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឆាំងរបាយការណ៍នេះក៏និយាយដែរថាពួកអ្នកធ្វើការវាប្រហារក៏បានលួចសត្វពាហនៈសម្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងតិចណាស់1000នាក់ព្រមទាំងបានវាយដំនិងរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈពួកស្ត្រីនិងក្រុមនារីថែមទៀតផងលោកប្រធានាធិបតី José Eduardo dos Santos នៃប្រទេសអង់គ្លេសដែលជាមេដឹកនាំម្នាក់នៃទ្វីបអាហ្វ្រិកកាន់អំណាចយូរជាងគេបាននិយាយការប្រឆាំងសុខថាលោកនឹងឈប់ធ្វើនយោបាយក្នុងឆ្នាំ2018នៅក្រៅទីបញ្ចប់នៃអាណត្តិបច្ចុប្បន្នរបស់លោកថែមទៅកាន់ពួកមេដឹកនាំនៃគណៈបក MPLA គ្រប់គ្រងប្រទេសអង់គ្លេសនៅក្នុងរដ្ឋធានីលូអាន់ដាលោក dos Santos បាននិយាយថាខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីវិស័យនយោបាយសកម្មក្នុងឆ្នាំ2018លោក dos Santos ដែលបានដឹកនាំប្រទេសអង់គ្លេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979បានប្រឡូយពាក្យថាលោកចូលនិវត្តន៍កាលពីពេលមុនក៏ប៉ុន្តែនៅតែកាន់តំណែងតទៅទៀតអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់គណៈបកប្រឆាំង Unita បាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាគណៈបកលោកនឹងជឿថាលោក dos Santos ចុះចេញពីតំណែងនៅពេលពួកគេឃើញលោកចុះចេញមែនទែនលោកប្រធានាធិបតីអង់គ្លេស dos Santos ជិតដល់ទីបញ្ចប់អ្នកអាណត្តិ5ឆ្នាំដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលគណៈបកលោកឆ្នះឆ្នោតទូទៅកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2012កាលពីឆ្នាំទៅមិញលោកបានប្រកាសថាក ការបោះឆ្នោតលើកក្រោយនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2017លោកទីនចោដែលបានត្រូវបញ្ជាក់ការពិធីសុខថាជាអ្នកត្រូវតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសភូមាដែលហៅកាត់ថា NLD ជាអ្នកជំនួយការជិតស្និទ្ធម្នាក់របស់លោកស្រីអងសានសុជីមេដឹកនាំគណៈបក្សនេះបានត្រូវគេជឿថាទំនងជានឹងឈ្នះឆ្នោតដើម្បីកាន់តំណែងកំពូលរបស់ប្រទេសភូមាឬមួយនឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងនាមលោកស្រីអងសានសុជីលោកទីនចោអាយុ70ឆ្នាំស្ថិតនៅសកម្មជនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះនៅពេលលោកស្រីបានត្រូវដោះលែងពីការជាប់ឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះកាលពីឆ្នាំ2010លោកមានមុខនីតិធម៌មួយនៅក្នុងមូលនីតិដខិនជីដែលជាអង្គការមនុស្សធម៌មួយបានត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីជូនជាកិត្តិយសដល់ម្ដាយលោកស្រីអងសានសុជីលោកធ្លាប់បម្រើការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាតិដោយបានកាន់តំណែងជានាយករងនាយមន្ត្រីទំនាក់ទំនងខាងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសក្រៅលោកបានចូលនិវត្តន៍កាលពីឆ្នាំ1992ដោយបានត្រូវបរិញ្ញាបត្រថាជាមនុស្សស្មោះត្រង់និយាយសម្លេងទន់ភ្លន់និងមានស្វាមីភក្តិលោកទីនចោមានឫសគល់ជ្រៅជាមួយគណៈបក NLD សពរបស់ឪពុកលោកគឺលោកមីនធុនវុនជាអ្នកប្រាជ្ញអ្នកនិពន្ធនិងជាកវីល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលបានឈ្នះឆ្នោតទទួលអាសនៈមួយសម្រាប់គណៈបក NLD ក្នុងឆ្នាំ1990លោកទីនបានរៀបអភិពិពាហ៍ជាមួយដោស៊ូស៊ូលវិនដែលជាដែលឪពុកលោកស្រីជាអ្នកបង្កើតម្នាក់និងជាមន្ត្រីនៃគណៈបក NLD ហើយលោកស្រីខ្លួនឯងក៏តំណាងគណៈបកនេះក្នុងឋានៈជាសមាជិកាសភានៃប្រទេសភូមាផងដែរលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាឲ្យប្រទេសលោកកែលម្អសមត្ថភាពវាយប្រហារខាងបរិមាណរបស់ខ្លួនក្រោយពីបានមើលការបាញ់បង្ហោះពីសតកំជ្រួចមីស៊ីលផ្លោងមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលកូរ៉េជាផ្លូវការនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហៅកាត់ថា KCNA បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនដែលបាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យមានការពិសោធន៍បំផ្ទុះបាត់មនុស្សថែមទៀតដើម្បីស្ទង់ប៉ាន់មើលអំពីកម្លាំងបំផ្លិចបំផ្លាញនៃគ្រាប់បែកបរមាណុដែលបានត្រូវផលិតថ្មីថ្មីនិងឲ្យមានការពិសោធន៍ឯទៀតដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពខាងការវាយប្រហារបរមាណុទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបាននិយាយថាលោកគីមបានប្រកាសថាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េនឹងធ្វើឲ្យពួកសត្រូវរបស់ខ្លួនសោកស្ដាយអំពីការវិនិច្ឆ័យខុសរបស់ពួកគេនិងអំពីសកម្មភាពគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កំជួយមីស៊ីលប្លង់មានវងប្រតិបត្តិការជិត2គ្រឿងដែលបានហោះបានចម្ងាយប្រមាណ500គីឡូម៉ែត្រនឹងមុនពេលវាធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការបាញ់បង្ហោះពីសតកំជួយមីស៊ីលទាំងនេះទំនងជាការឆ្លើយតបនឹងការធ្វើសមយុទ្ធយុទ្ធធាតធំមួយដោយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំយ៉ាងបានហៅថាជាការប្រុងប្រៀបធ្វើការវាយលុកនៅក្រៅការបាញ់បង្ហោះពីសតកំជួយមីស៊ីលទាំងនេះមករដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំយ៉ាងបាននិយាយថាខ្លួននឹងកំចាត់ធនធានទាំងអស់ដែលនៅសេសសល់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅលើដែនដីខ្លួនដោយនីយយោដោយគម្រោងការរួមគ្នា2ដែលបានត្រូវបោះបង់ចោលគឺមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មកែសុងនិងកន្លែងសម្រាប់កាយនៅភ្នំគុំកាំងដែលជាកន្លែងទាំងពីរនេះស្ថិតនៅខាងក្នុងព្រំដែននៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគណៈកម្មាធិការនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសម្រាប់ការបង្រួមប្រទេសជាតិកូរ៉េដោយសន្តិវិធីក៏បាននិយាយដែរថាខ្លួនលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់ជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអំពីកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្មវិធីបដូគ្នាហើយបានគម្រាមកំហែងថានឹងធ្វើសកម្មភាពខាងយោធានិងខាងសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលទៅសួរសុខទុក្ខសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិ ដែលម្នាក់មានបញ្ហាសុខភាពដោយសារជំងឺក្រពះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនេះចំនួន6នាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានទទួលការអនុញ្ញាតចូលសួរសុខទុក្ខសកម្មជនបរិស្ថានមេដាធម្មជាតិចំនួន3នាក់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្នុងខេត្តកោះកុងលោកអិនគង្គជិតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ប្រចាំខេត្តកោះកុងបានប្រាប់ VA ថាលោកហូវ៉ាន់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដឹកនាំការចូលសួរសុខទុក្ខលោកសាន់ម៉ាឡាលោកស៊ិនសំណាងនិងលោកត្រីសុវិគីនៅរាសៀលថ្ងៃសុក្រនេះលោកនិយាយថាលោកស៊ិនសំណាងមានបញ្ហាសុខភាពដោយសារជំងឺក្រពះ
លោកគ្រូពេទ្យក្នុងពន្ធនាគារក៏បានផ្ដល់ថ្នាំព្យាបាលទៅលើលោកស៊ិនសំណាងដែរបាទ
លោកហូវ៉ាន់តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលភ្នំពេញបានប្រាប់ VA ថាសកម្មជនបរិស្ថានទាំង3នាក់មិនបានត្អូញត្អែរអំពីស្ថានភាពសុខភាពនិងការស្នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារទេ
អាថាស្រួលក្នុងគុកនោះមិនស្រួលដូចនៅក្រៅទេគឺថាបញ្ហានឹងប៉ុនអោយគាត់ទៅនិយាយខ្វល់ខ្វល់ថាវេទនាណាអីណាមកកើតបើគេបលិសមគុកឆ្នាំអីនៅជុំវិញហ្នឹងគាត់ត្រូវនិយាយតតាមអ្វីសំរុំលំម
លោកនិយាយថាលោកបានការអនុញ្ញាតចូលសួរសុខទុក្ខសកម្មជន3នាក់នេះក្រោយពីលោកសំអន្តរាគមពីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអភិបាលខេត្តកោះកុងតឡាការខេត្តកោះកុងបានសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជនមេដាធម្មជាតិទាំង3នាក់នេះកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់នេះបើកយន្តនាការកាលពីខែកក្កដាបណ្ដេញសឡង់បូមខ្សាច់នៅតំបន់ជីផាត់និងព្រៃអណ្ដូងទឹកស្ថិតក្នុងស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងកាលពីដើមខែតុលាឆ្នាំទៅសាលាតោរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់នៃចលនាមេដាធម្មជាតិនេះស្ថិតនៅក្រៅឃុំទេដោយបានតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងប្រជាសហគមន៍នៅតំបន់ជីផាត់និងព្រៃអណ្ដូងទឹកស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងបានបាតកម្មជាច្រើនលើកប្រឆាំងនឹងការឃុំខ្លួនសកម្មជនទាំង3នាក់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាស្នើសុំកម្ចីឥណទានចំនួនប្រមាណ40លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិស្រូវអង្ករនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងទេថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមានសេចក្តីសម្រេចយ៉ាងណានោះស្របពេលដែលអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចយល់ថាចំនួនកម្ចីឥណទាននេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយពេលសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាស្នើសុំកម្ចីឥណទានប្រមាណ40លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិស្រូវអង្ករនៅកម្ពុជានោះមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនាពេលនេះក៏កំពុងរង់ចាំសេចក្តីសម្រេចពីរដ្ឋាភិបាលដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ពីលោកហ៊ានវណ្ណហនប្រធាននាយកដ្ឋានច្រកចេញចូលតែមួយនៃក្រសួងកសិកម្មកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះ
សហព័ន្ធជាតំណាងជាអង្គការរបស់វិស័យឯកជនមួយអញ្ចឹងអ្វីដែលសហព័ន្ធស្នើឡើងគឺស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលមិនអញ្ចឹង
ច
ា៎ហើយនេះយើងខ្ញុំក៏អត់ទាន់ដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយយ៉ាងណាដែរទីខាងសហព័ន្ធស្នើទៅនេះគឺស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលមិនស្នើមកក្រសួងកសិកម្មទេបាទអ្វីដែលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទើបយើងស្ថាប័នគាត់ជាអនុវត្តណា
VOA មិនអាចសុំសេចក្តីអធិប្បាយពីមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានទេនាល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះលោកច័ន្ទសុផលជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យយល់ថាឥណទាន40ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាចកាត់បន្ថយភាពរង្គោះរង្គើនៅក្នុងវិស័យស្រូវអង្ករនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែចំនួននេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយនោះទេ
សម្ភមទឹកប្រាក់ប៉ុណ្ណឹងអាចជួយដល់ម៉ាស៊ីនស្រូវមួយចំនួនឲ្យមានសភាពធូរស្រាលបន្តិចអាចថាមានលទ្ធភាពសងទៅធនាគារវិញឬក៏ទិញស្រូវមិនថែមដើម្បីទុកកិនទៅអង្គរទៅលក់ប៉ុន្តែវិស័យស្រូវអង្គរយើងទាំងមូលធំណាស់បើយើងពិនិត្យផ្ទុំរាប់លានតោនគឺវាត្រូវអស់រាប់រយលានដុល្លារឯណោះ ហើយបើថាឲ្យរដ្ឋជួយក៏មិនអាចជួយបានទាំងស្រុងដែរ
លោកច័ន្ទសុផលពន្យល់ថាដើម្បីដោះស្រាយហានិភ័យក្នុងវិស័យស្រូវអង្ករនេះវាក៏ទាមទារផងដែរនៅផែនការរយៈពេលវែងតួយ៉ាងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានទិន្នផលស្រូវខ្ពស់ជាងមុនមានពូជស្រូវល្អជាងមុនមានប្រព័ន្ធស្រោចស្រពទឹកគ្រប់គ្រាន់និងការផ្ដល់កម្ចីការប្រាក់ទាបត្រឹម 4% ទៅកសិករនិងម្ចាស់រោងកិនស្រូវជាដើមនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារពិសេសថ្មីមួយបន្ថែមទៅលើគណៈកម្មការ5ផ្សេងទៀតដែលមានស្រាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាស្រូវអង្ករថ្មីៗនិងបន្តចុងក្រោយដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជាបញ្ហាប្រឈមបន្ទាន់ពីរសំខាន់គឺបញ្ហារោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវមិនមានដំណើរការល្អនិងបញ្ហានាំអង្ករចូលពីក្រៅប្រទេសដោយខុសច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារស្រូវក្នុងស្រុកការនេះបានបង្កឲ្យម៉ាស៊ីនកិនស្រូវក្នុងស្រុកបាត់ទ្វារជាបន្តបន្ទាប់និងបានបង្កឲ្យមានចលាចលក្នុងវិស័យអង្ករនៅកម្ពុជាលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជានិងជាផ្នែកមួយនៃក្រុមការងារពិសេសថ្មីផងនោះថ្លែងមកកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថា
ជំរុញទៅបង្កើតក្រុមការងារពិសេសមួយតកតងទៅនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីបាទខាងមុខនេះហើយនឹងបកកញ្ចប់ថវិកាពិសេសដើម្បីជួយទៅដល់វិស័យស្រូវអង្ករក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខនេះដើម្បីជួយសម្រួលដល់សមាជិកក្នុងវិស័យស្រូវអង្ករនេះឲ្យបានមាននិរន្តរភាពមួយឆ្លងផុតពីការលំបាកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
សហព័ន្ធស្រូវអង្ករនេះក៏បានស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការដាក់ចេញអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងការនាំអង្ករចូលមកកម្ពុជាដែរជៀសវាងការនាំអង្ករចូលពីបរទេសមកកម្ពុជាយ៉ាងអនាធិបតេយ្យអាជ្ញាប័ណ្ណនេះសំដៅដល់ការកំណត់ចំនួនកូតានាំអង្ករចូលការត្រួតពិនិត្យគុណភាពអង្ករនិងការធានាការបង់ពន្ធលើអង្ករនាំចូលស្របតាមគោលការណ៍ទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចសេរីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកច័ន្ទសុផលអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាការរដ្ឋបិទការនាំអង្ករចូលពីប្រទេសជិតខាងជារឿងលំបាកមួយព្រោះកម្ពុជាជាផ្នែកមួយក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៃលំហូរទំនិញដោយសេរីក្រុមរក្សាភិបាលនៃសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជារំពឹងថាកម្ពុជានឹងអាចសម្រេចគោលការណ៍នាំស្រូវ1លានតោនចេញទៅក្រៅប្រទេសបានក្រោយពេលដែលខ្លួនអាចដោះស្រាយបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងវិស័យស្រូវអង្ករនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
លោកស្រីបណ្ឌិត Geraldine Richman ជាជំនួយការពិសេសរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama និងជាប្រិស្សិតវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកាំងប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី3មកកាន់កម្ពុជាលោកស្រីលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនកម្ពុជាជាពិសេសសិស្សស្រីចូលសិក្សាជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មលោកស្រីមិនចង់ឃើញថាបន្ទុកគ្រួសារនិងសង្គមគឺជារនាំងដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីពិបាកក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញទាំងនេះទេនាងនៅពៅលក្ខណានៃ VOA បានសម្ភាសលោកស្រី Geraldine Richman ហើយបទសម្ភាសមានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
ចា៎នេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី3របស់លោកស្រីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតើលោកស្រីសង្កេតឃើញថាវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងណាខ្លះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីមកប្រទេសកម្ពុជាកាលពីលើកមុន
Well I don't know that I have seen an improvement since because this is all in the last year but what I have seen is
ខ្ញុំមិនប្រកាសទេថាមានការរីកចម្រើនអ្វីខ្លះដោយសារតែវាទើបតែកើតឡើងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញនោះគឺការបដិញ្ញាយ៉ាងពិតប្រាកដមួយអំពីការអប់រំវិជាសាស្ត្រពីសំណាក់ថ្នាក់លើនិងការទទួលស្គាល់ថាវាគឺជាយុគសម័យថ្មីមួយសម្រាប់កម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំមានសុទ្ធិធនិយមអំពីអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញថាយុវជនបានសម្រេចចិត្តចូលចិត្តសិក្សានៅក្នុងជំនាញបច្ចេកវិទ្យាវិជាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មជាដើមក៏ដូចជាការកើនឡើងនៃចំនួនគ្រូបង្រៀនដែលបានបដិញ្ញាក្នុងការសម្របទៅតាមសម័យកាលជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្លួនយកមកបង្រៀន
តើលោកស្រីគិតថាមនុស្សស្រីគួរតែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យសិក្សាលើវិស័យជំនាញទាំងនេះដែរឬទេ
Because I believe that the best science and best discovery comes when you have many different voices doing the creation
ពីព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកំហើញដែលល្អបំផុតគឺកើតឡើងនៅពេលដែលយើងមានអ្នកចូលរួមផ្នែកគំនិតឬមតិយោបល់ច្រើននៅក្នុងអំឡុងពេលបង្កើតក៏ដូចជាអំឡុងពេលរកឃើញហើយប្រសិនបើមានតែមនុស្សប្រុសនៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រយើងនឹងមិនមានផលិតផលដែលប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតនោះទេមានឧទាហរណ៍ជាគំរូជាច្រើនមកហើយដែលផលិតផលមួយបង្កើតឡើងដោយមនុស្សប្រុសក៏ប៉ុន្តែมันអាចបំរើការបានសម្រាប់ស្ត្រីដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យស្ត្រីបានចូលរួមនៅក្នុងដំណាក់កាលឆ្នៃបង្កើតផងដែរខ្ញុំគិតថាវាពិតជាសំខាន់ណាស
់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសមួយកំពុងអភិវឌ្ឍហើយមិនសូវមានមនុស្សច្រើនទេដែលកំពុងតែសិក្សាទៅលើវិស័យនេះដូច្នេះតើលោកស្រីគិតថាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សស្រីបានចូលរួមទៅក្នុងវិស័យនេះកាន់តែច្រើនឬក៏សិក្សាទៅលើមុខវិជ្ជាជំនាញទាំងនេះ
Well, I think the most important thing from when I even when I was young was it gets you a job. So I believe that the reason you get an education is so you can get a job.
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសម្បីតែពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងក៏ដោយនោះគឺការទទួលបានការងារធ្វើខ្ញុំជឿជាក់ថាមូលហេតុដែលអ្នកទៅសិក្សាគឺពីព្រោះវាអាចឲ្យអ្នកទទួលបានការងារធ្វើហើយឱកាសការងារបានការងារធ្វើលើជំនាញបច្ចេកទេសគឺមានច្រើនខ្លាំងណាស់មានប្រទេសជាច្រើនដែលពួកយើងដឹងថាគ្រួសារមួយមិនអាចពឹងផ្អែកតែលើប្រភពចំណូលមនុស្សប្រុសតែម្នាក់បានទេជារឿយៗគឺត្រូវការប្រភពចំណូលពីរដូច្នេះនៅពេលដែលស្ត្រីត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញពួកគេក៏មានឱកាសរកចំណូលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារស្របពេលដែលពួកគេមានការងារធ្វើហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំគិតថាមនុស្សស្រីពិតជាមានភាពស្វាហាប់ក្នុងការធ្វើការជាពិសេសនៅកម្ពុជាសិស្សដែលពូកែមួយចំនួននៅក្នុងមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មគឺជាមនុស្សស្រីដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកបថាមនុស្សស្រីអាចមានជំនាញដែលប្រកបដោយផ្លែផ្កាមួយខណៈពេលដែលពួកគេមានកូនក្នុងបន្ទុកយើងមិនចង់ឲ្យពួកគេគិតថាដោយសារតែពួកគេមានកូនដូច្នេះពួកគេមិនអាចជ្រើសរើសយកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្របានឡើយវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការលើកទឹកចិត្តស្ត្រីឲ្យជ្រើសរើសជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវរកដំណោះស្រាយណាដែលអាចឲ្យពួកគេអាចចិញ្ចឹមកូននិងបំពេញការងារក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រស្របពេលតែមួយ
មាននិស្សិតជាច្រើនមកពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយបានទៅបន្តការសិក្សានៅឯក្រៅប្រទេសទៅលើជំនាញទាំងនេះប៉ុន្តែពួកគាត់មានការពិបាកក្នុងការស្វែងរកការងារនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនដូច្នេះពួកគាត់បានស្វែងរកការងារធ្វើនិងរស់នៅឯប្រទេសដែលពួកគាត់បានសិក្សាតើលោកស្រីគិតថាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីជំរុញឲ្យពួកគាត់មកប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញ
And you know what's happened for a number of countries from my perspective that have been at one point in the same place as Cambodia is that those people left but they've always wanted to come back
so អ្នកដឹងទេថាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់វាបានកើតឡើងនៅប្រទេសជាច្រើនដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាដែរមានមនុស្សជាច្រើនបានចាក់ចេញទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែក៏ចង់ត្រឡប់មកវិញដែរពួកគេប្រហែលជាត្រឡប់មកវិញ10ឬ15ឆ្នាំក្រោយមកគេមានពាក្យមួយដែលជាភាសាអង់គ្លេសថារំសាយប្រជាជនឧទាហរណ៍ជនជាតិខ្មែរទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេស្នាក់នៅទីនោះធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងកំពុងធ្វើការជួយអ្នកទាំងនោះដើម្បីឲ្យពួកគេត្រឡប់មកជួយប្រទេសខ្លួនវិញពួកគេមិនចាំបាច់ត្រូវតែត្រឡប់មកធ្វើការវិញនៅកម្ពុជាឡើយពួកគេអាចត្រឡប់មកវិញហើយធ្វើការបង្រៀនជំនាញបន្តដល់អ្នកនៅទីនេះឬត្រឡប់មកវិញជួយក្នុងការសម្រេចចិត្តលើគោលនយោបាយឬផ្ដល់ការប្រឹក្សាផ្សេងៗពួកគេអាចបង្កើតក្រុមហ៊ុនដោយខ្លួនឯងនៅកម្ពុជាឬក៏ពង្រីកក្រុមហ៊ុនមកកម្ពុជាបន្ទាប់ពីគេបានបង្កើតក្រុមហ៊ុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាគឺជាគំរូថ្មីមួយដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់វិជាសាស្ត្រហើយអាចបង្កើតការងារធ្វើនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារតែអ្នកអាចបង្កើតក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនបានខ្ញុំគិតថាវាពិតជាគំរូមួយដែលគួរឲ្យសាទរមិនធ្លាប់មានពីមុនមក
លោកស្រីបានចូលរួមនិយាយជាសាធារណៈមួយទៅកាន់សាសានុសិស្សនៅក្នុងមហោស្រពជាតិលើកទី2ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មហើយលោកស្រីក៏បានលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងពេលមួយដែលកំពុងមានការផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះតើលោកស្រីមានអនុសាសន៍អ្វីខ្លះជាការណែនាំដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបថាយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរស្ថិតនៅលើទិសដៅត្រូវមួយនៅលើវិស័យទាំងនេះ
Well, I think the most important for Cambodia is to commit to strong science teaching.
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់កម្ពុជា គឺការបដិញ្ញាចិត្តធ្វើការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យបានរឹងមាំគឺចាប់តាំងពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិហើយខ្ញុំគិតថានៅពេលនេះមានសាលាមួយចំនួនបានធ្វើការបង្រៀនបានល្អទៅលើមុខវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មប៉ុន្តែនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយនោះទេយើងត្រូវបន្តបណ្ដាគ្រូបង្រៀនឲ្យមានភាពរលូនក្នុងការបង្រៀនមុខវិជ្ជាទាំងនោះហើយទី2គឺស្ថិតនៅកម្រិតមហាវិទ្យាល័យរដ្ឋាភិបាលគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យមហាវិទ្យាល័យធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងបង្រៀនមានមហាវិទ្យាល័យជាច្រើននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យដែលពួកគេមានការរវល់ខ្លាំងក្នុងការបង្រៀនរហូតដល់ពួកគេគ្មានពេលសម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវគឺជារបៀបដែលយើងបន្តបណ្ដាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចំនួនក្រោយពិតប្រាកដមួយរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះបាននិយាយថាពួកគេនឹងមានមហាវិទ្យាល័យដែលជំរុញការបង្កើតថ្មីនេះប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនមានពេលវេលាដោយសារពួកគេមានការរវល់ក្នុងការបង្រៀនដូច្នេះវាជាការលំបាកខ្លាំងណាស់ដូច្នេះខ្ញុំចង់ឃើញសេចក្តីប្រាថ្នាផ្គូផ្គងនឹងការពិតជាក់ស្ដែងព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមានពេលវេលាដើម្បីបង្រៀនគ្រូបង្រៀនដទៃទៀតផងដែរនិងដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវដូច្នេះវាអាចមានន័យថាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរវិស័យអាទិភាពមួយចំនួននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនិងនៅសាលារៀន
ចាសសូមអរគុណលោកស្រីបណ្ឌិត Jaden Richmond ដែលជាជំនួយការពិសេសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama និងជាប្រធានវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណកាពិថាសុកលោក Ben Carson អតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកសាធារណរដ្ឋបានគ្រប់គ្រងលោក Donald Trump បេក្ខជននាំមុខគេខាងគណបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Florida លោក Carson ដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតវះកាត់សរសៃប្រសាទជូនិវត្តបាននិយាយថាលោកបាននិយាយជាមួយលោក Trump ហើយបានយល់ថាមានការត្រូវគ្នាទាំងខាងទស្សនវិជ្ជានិងខាងជំនឿសាសនាច្រើនជាងការខ្ញុំបានគិតពីពេលមុនលោក Trump បានបង្ហាញខ្លួនលោក Carson ដោយបានព័ត៌មានលោកថាជាបុគ្គលពិសេសម្នាក់និងជាមិត្តម្នាក់បរិសុទ្ធតាំងពីអ្នកនេះបាននិយាយថាអស់លោកបានធ្វើចលនាហួសពីការរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតលោក Carson បានថ្លែងថាយើងត្រូវគ្នាវិញហើយនោះជារឿងនយោបាយនៅពេលនេះលោក Trump បានទទួលការគាំទ្រពីអតីតអ្នកប្រកួតប្រជែងពីរនាក់លោក Chris Christie អតីតអភិបាលរដ្ឋ New Jersey បានគាំទ្រលោក Trump កាលពីខែមុនលោក Carson បានបញ្ឈប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកកាលពីដើមខែមីនានៅក្រៅលោកបានទទួលលទ្ធផលនាំឲ្យសង្កត់ចិត្តនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកសាធារណរដ្ឋពួកវរៈជននយោបាយនៃរដ្ឋធានី Washington និងពួកតារាគុននៅ Hollywood បាននាំគ្នាទៅកាន់ Simi Valley ក្នុងរដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពលោកស្រី Nancy Reagan អតីតសុភាពស្ត្រីលេខ1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Ronald Reagan លោកស្រី Nancy Reagan បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងជនមានអាយុ94ឆ្នាំដោយសារជំងឺកាំងបេះដូងនៅឯផ្ទះលោកស្រីនៅឯបេឡែដែលជាតំបន់ជាក្រុងមួយនៃទីក្រុង Los Angeles លោកស្រីបានស្លាប់ក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំក្រោយពីលោក Reagan បានបាត់បង់ជីវិតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាគូជំហររបស់ហ្វីលីពីនអំពីចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគួរមានតទៅទៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25
32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ VOA សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.